parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton carei gauscultantoi, mar de la 26 de julio 2020, en la 984 Esperanto elsendo el Varsovio. Polare Radio, kai Andrija Nomo, Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo, kai Maciej Jaskot proponas komence kronvirusan kronikon, kiun sekvos pliaj aktualaĵoj pri la unia helpo por polaj havenoj kaj pri plago de aziaj noktopapilioj en Varsovio. Pri la teknologia evolu akcelo en Ĉinio pro la kronvirusa pandemio vi aŭdos gesinjoroj kadre de nia sciencbultena rubriko. Daŭras intensa virtuala kongresa periodo, multaj el ni ĝuas ilin konferencon, al kiu daŭre eblas aliĝi por retrosekvi la okazintajn ĝis nun prelegojn. Prelegoj kaj diskutoj abundas, sed ilin ni ne opinias taŭga ripeti, sed volonte ni prezentas specimenon de la koncertaj programoj. Monda Fest 2020 daŭras ekde junio. Rapida paŝe proksimiĝas virtuala kongreso, kies programo jam aperis. En tiu kunteksto ni prezentas la specialan mesaĝon, kiun prezentis la ĝenerala subsekretario de UNO Fabricio Hochschild. Hodiaŭ atingis nin la informo de la bulgara aŭtoro Georgi Mihalkov pri lia nova ĵus aperinta libro, kaj pri ĝi ni ankaŭ informas en nia hodiaŭa programo. Tradicie ni komencas per la kronvirusa kroniko.
Europa Komisiono aprobis la Polan Helpo Programon por firmaoj suferintaj pro la kronvirusa pandemio kun la valoro de 123 milionoj da euroj, tio estas 545 milionoj da zlotoj. Ĝi estis aprobita baze de la ĝisnuna leĝa kadro pri helpo de la ŝtato.
Laŭ la marda raporto de la Pola Sanministerio, ĉe 43.904 personoj estis diagnozita kronviruso. 1.655 malsanuloj troviĝas aktuale en hospitaloj, mortis 1.602 pacientoj, resaniĝis 33.043 infektiĝintoj.
Ĉina virusologo akuzis la ĉinajn aŭtoritatojn, ke ili alkondukis al la kronvirusa pandemio. Doktorino Li Mengjian en la hispana El Mundo deklaris, ke ŝia kolektivo prezentos raporton, kiu pruvas, ke la kronviruso estas artefarita produkto, kiu tute ne aperis la unuan fojon en la merkato de Wuhan. Ŝi akuzis ankaŭ mondan sanorganizon pro la malreago en la kontraŭbatalado de la pandemio. Ĝiaj reprezentantoj havis informojn pri viruso en Ĉinio jam en decembro 2019.
Laŭ la opinisondaj esploroj publikigitaj de Rzeczpospolita, 47,4% de poloj volonte aplikus efikan kaj sekuran kontraŭvirusan vakcinon. Sed 25,2% de la respondintoj nur tiam, se ĝi estus senpaga. Preskaŭ 30% de la enketitoj ne intencas apliki la kontraŭvirusan vakcinon.
Plimulto de la eŭropaj ŝtatoj envivigis la rigoron porti maskojn kovrantaj en la publika spaco buŝon kaj nazon. En Hispanio maskojn necesas uzi en ĉiuj fermitaj publikaj spacoj kaj en libera publika spaco kiel stratoj, placoj, kie ne eblas observi unu kaj duon metran distancon. En plej grandaj urboj de Turkio kaj ĝiaj turismaj regionoj maskojn necesas uzi en ĉiuj publikaj spacoj, inkluzive de stratoj, parkoj, plaĝoj. Ĉeĥio forigis la rigoron porti maskojn. Ne necesas uzi maskojn ankaŭ en Litovio.
parolas Varsovio en Esperanto, jen pliaj aktualaĵoj.
Per 167 milionoj da zlotoj estos kromfinancitaj el la uniaj fondusoj tri projektoj en marhavenoj de Szczecin, Gdynia kaj Świnoujście. Temas pri profundigo de en naviga canalo alla havenon en Gdynia, aceto de moderna fairobrigada shipo, cae alir faciligo al la havenoi en Szczecin cae Świnoujście. Realigo de tiui investajoi altigos la concurencon de la polai havenoi, cae de la transcarga sectoro, cae crome altigos la medio qualiton cae navig securecon. La valoro de la nun daurantaj investaĵoj en la mara mastrumado egalas al preskaŭ 10 miliardoj da zlotoj. Ĝis la 2030 jaro estas planitaj pliaj projektoj kun la suma valoro de 10,5 miliardoj da zlotoj. En julio kelkajn varsoviajn kvartalojn plagis voremaj aziaj noktopapilioj. Temas pri tre invada specio Cidalima perspectalis, traiginta al Pollando kun buksostikaĵoj el Germanio, kie oni konstatis ĝin en 2006. Ĝi dekumas niajn buksojn kaj tiel endanĝerigas la tutan ekosistemon. Kvankam aziaj noktopapilioj ne estas minacaj por homo, ili kapablas ĝene, eĉ amaskvante, invadi domojn ankaŭ dumtage. Multaj personoj havas rezervojn nenigi la insektojn, sed aliflanke, kiel argumentas sciencistoj, ĉiu ekzemplero de la nenigita nociva insekto povas signifi kelkajn savitajn buksoarbustojn.
Parolas Varsovio. En la cultura programo de la nuniara virtuala ilei conferenzo, inter alie jam declamis cae cantis Miguel Fernandez. Ancau base de jamei registrajoi ni proponas el la interesa programo canton pri diantetoi.
Navin regalum imper la dianto via buscar ne hontu dio en ver estas nur a ferriptusha din mi regalos per quer bien promesso te poeto se di regalos imper miel te via buscheto, diantetoi plecara in alto, framberusa, diantetoi, mi al porta salvi tu fervo, senza via, diantetoi, mi ne pomos al cor di el ver,
Varsovio parolas en la internacia lingua Esperanto. Ni proponas nun sciencbultenan temon.
La kronvirusa pandemio akcelis teknologian revolucion en Ĉinio. Tie kreiĝis la unuaj kontraŭepidemiaj apoj, kiuj kolektante lokalizajn donitaĵojn kapablas difini la minacogradon. En la lokoj de kvaranteno kaj hospitaloj parton de la homa laboro transprenas robotoj. Al ili apartenas Bauŝiaŭdi, kiuj en la pandemia tempo anstataŭigas homojn en iom facilaj laboroj. En hoteloj, kie troviĝas homoj subigitaj al kvaranteno, ili kapablas mezuri la homan korpotemperaturon. Bauxiaudi funkcias ancau en pekinai hospitaloi alportante al pacientoi medicamentoin kai curacistain instruccioin. Ilia laboro limigas contacton inter virtualai infectitoi kai la ceterai personoi. En la locoi de quaranteno robotoi disportas ancau mangiajoin. Ilia grandezo similas alla dimensio de malgranda glacisranco. Bauxiaudi ne lacigas cae ne irritigas. Sur ilia visage ecrano trovigas cese la electronica motivo de ridetanta buscio.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Iam junie lanciigis Monda Fest 2020, tio ocasa apartan messagion directis la Generala Subsecretario de Uno, Fabrizio Hochschild.
Esperanto estas pli ol lingvo, deklaris Generala Subsecretario de Unuiĝintaj Nacioj al la inaŭguro de Monda Fest, la Monda Festivalo de Esperanto, la 20 de junio.
Ĝi estas esprimiĝo de tutmonda solidareco kaj voko al agado por tutmondaj interkompreniĝo kaj civitaneco. Nun pli ol iam ajn antaŭe uno bezonas subtenon de la tutmonda komunumo de Esperanto-parolantoj.
Li esprimis bedaŭron pro la nuligo de la Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo, kiun li planis ĉeesti. En lia mesaĝo ni legas kaj trovas jenajn ideojn. Inter alie.
Mia nomo estas Fabrizio Hochschild. Mi estas el Chilio. Mi gvidas la klopodojn de Unuiĝintaj Nacioj atentigi pri la sepdekada reveno en 2020. Mi scias, ke tiu ĉi festivalo naskiĝis el neceso, ĉar la Universala Kongreso de Esperanto, kiun mi planis ĉesi, devis esti nuligita pro COVID-19. Sed mi kredas, ke tio, kio anstataŭas ĝin, tri monatoj de prelegoj kaj diskutoj pri la sepdekkvinjariĝo de la Unuiĝintaj Nacioj, estas eĉ pli bona, kaj mi ĝoje atendas la rezultojn de viaj diskutoj. Fabrizio Hochschild atentigis: Esperanto ĉiam estis pli ol nur lingvo, ĝi estas esprimiĝo de tutmonda solidareco kaj voko al agado por tutmondaj interkompreniĝo kaj civitaneco. Nun pli ol iam ajn antaŭe uno bezonas subtenon de la tutmonda komunumo de Esperanto-parolantoj. Ĉi-jare Unuiĝintaj Nacioj kiel organizo fariĝos sepdekkvinjara. Estas tempo de granda renverso en la mondo, same kiel estis kiam ni fondiĝis en 1945. Multaj evoluoj, kun kiuj ni hodiaŭ luktas, estus neimageblaj al niaj fondintoj, ke homa agado ebligus terglavan temperaturan kreskon je risko de miliono da specioj, inkluzive de la nia, ke novaj teknologioj radikale aliformus la manieron, laŭ kiu ni vivas, laboras kaj interagas. Sed multaj hodiaŭaj problemoj estus eĉ tro konataj: milito, dislokigo, grande potencaj rivalecoj, koroda naciismo, diskriminacio, mistrakto. Ni multe progresis dum la pasintaj sepdek kvin jaroj. En la daŭro de la mesaĝo de la Generala Subsekretario de Uno ni legas: sepdek kvin jarojn poste la kostoj de militoj kaj nekunlaboro kreskis grandege. Klimatŝanĝiĝo kaj nukleaj armiloj minacas al nia ekzisto. Pandemioj kaj kiberkrimoj ne respektas landlimojn. Ili ne estas solveblaj de unusola lando, kiel ajn granda aŭ potenca. Ni bezonas internacian kunlaboron por stimuli agadon kaj kunligi la eblecojn de la estonteco. COVID-19 montris, kiel esence estas labori trans landlimoj, sektoroj kaj generacioj. Ĝi malkovris nian fundamentan interdependecon. Ni estas nur tiom fortaj, kiom la homoj plej vundeblaj inter ni. Ni bezonas tut socian respondon por fronti tiun ĉi krizon kaj certigi nian pli bonan resaniĝon. La pasintaj monatoj montris, ke eblas grandegaj transformiĝoj, kiam politika gvidado harmonias kun publika apogo. Ni konstruu sur tio. Venis tempo ne plu labori kiel kutime. Venis tempo ekpraktiki la sindediĉon favore al estontaj generacioj, kio rezultas en la esenco de la ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj. Jen la spirito, laŭ kiu la ĝenerala sekretario deziras, ke ni marku tiun ĉi datrevenon ne kiel feston, sed kiel momenton de rekonsidero, de aŭskultado al ni, la popoloj. Ni lanĉis tutmondan konsultiĝon por kolekti la vidpunktojn de homoj el ĉiuj vivmanieroj kaj akiri viajn solvojn al la defioj, kiujn ni frontas. Mi esperas, ke vi ĉiuj partoprenos per nia unuminuta enketilo ĉe unsebdekfin.online, inkluzive de Esperanto.
Generala subsekretario de Unuiĝintaj Nacioj Fabrizio Hochschild en siaj finaj vortoj konstatis: la rezultoj ni prezentos al mondaj gvidantoj en septembro 2020, kiam la ŝtatoj akceptos deklaron de la sepdekkvinjariĝo. Tiu deklaro estos alvoko al agado por sekurigi la estontecon kaj sendi mesaĝon de espero al homoj tra la mondo.
Vi audas la Esperanto-programon de la Pola Retradio.
De nove ni volas citi en la kultura programo de la virtuala ILEI-konferenco. Ĉi foje Amira el Koreio kantas pri la koloroj de la vento. Kompreneble ni prezentas ĝin nur fragmente.
Pensi povas nur la homar, et arboruko kaj malgranda birdo. Ja senti povas mondon en real, bonvolu ne ignori nur pro tio, ke malsana aspektas ĉio.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kiel mi ĵus eksciis, aperis la nova romano, originale verkita en Esperanto de Julian Modest, Tra la padoj de la vivo. En ĝi la aŭtoro talente priskribis la luktojn de solpatrino kun filino, la konfrontojn, la proponojn plej diversajn, ofte neutilajn, eĉ dubindajn. Ĉu la protagonistino sukcesas ĉiam esti forta virino? Ĉu ŝi ĉiam faras la ĝustajn decidojn? La romano alportas la leganton sur la padon tra ŝia vivo kaj rivelas respondojn. En la antaŭparolo alla romano Tra la padoj de la vivo, Fernando Pita atentigis interalie, do tiuj estas la elementoj, kaj la altnivela dialogo subkaŝanta la simplan tekston verkitan de Modest. La aŭtoro kiu kaj per rekonstruado de la lilita mito kaj per dialogo kun la plej grava teksto de la kristana kulturo rekte kuraĝe kaj neflankiĝante alfrontas la defiojn kaj venki la pruvon del tempo kaj prezenti al la esperantlingva legantaro novan verkon per kiu li denove montras sin plene kapabla reklami por si plen rajtan seĝon inter la eminentuloj de la Verda Parnaso. Ĉi sence, akcentas Fernando Pita, oni ja povas aserti, ke finfine Modest reprenas la ĝustan padon kaj batalas la bonan batalon. Kaj ĉar prigardado de la fido ne estas dubo, mankas nur scii ĉu per novaj verkoj li finos la kuradon. Tra la padoj de la vivo de Julian Modest estis eldonita de Libereldonejo en Belgio. Ĝi estas aĉetebla kaj ĉe la eldonejo kaj ĉe UEA. Finiĝas, gesinjoroj, nia marda Esperanto-elsendo el Varsovio. Dankon pro la komune pasigita tempo. Ni ĉiam kun plezuro legas viajn komentojn kaj opiniojn pri nia laboro, pri niaj elsendoj, ĝia enhavo, kaj kompreneble elkore dankas pro la subteno de nia laboro, se vi ĝin taksas valora por nia Esperanto-komunumo. Ne hezitu subteni nin ĉe nia UEA konto vars-streko to. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.